Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Susan?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Studios ta' Campus FM jiena Slim Buħaġar nilqakom għal edizzjoni oħra minn din is-sensiela ta' programmi Kolonne Sonore. Sensiela li bil-mod il-mod qed tasal fit-tmiema u għalhekk fadlilna ftit programmi sabiex fihom inkunu nistgħu niddiskutu s-soundtracks tal-films u xogħlijiet ta' kompożituri li kitbu għaċ-ċinema, għat-televiżjoni u għat-teatru. Fl-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet ħarisna lejn kompożituri ta' mużika klassika li b'xi mod jew ieħor daħlet ukoll fis-soundtrack tal-films tal-lum il-ġurnata, daqa f'aspetti komiċi u daqa minn aspetti aktar drammatiċi. U sibna kif minkejja hija mużika bikrija xorta għandha posta fil-films tal-lum il-ġurnata. Kolonne sonore għalhekk illum se jkompli l-mawra tiegħu ma' aktar kompożituri tal-films fil-lista twila li kelli meta fassalt dan il-programm, ma stajċ ma nikludix fost l-aqwa kompożituri tal-films lil Hans Zimmer, li ċertament minn ħobb dan il-ġeneru ta' mużika żgur li b'xi mod jew ieħor għandu xi silta mużikali jew anke xi album ta' dan il-kompożitur. Il-lista twila ta' films li kitab il-mużika ta' Hans Zimmer hija estensiva mhux ftit. Però qabel ma naraw li ma kienu l-films u nisimgħu siltiet mużikali naraw ftit minn huwa dan il-kompożitur tant magħruf għal soundtracks mill-aqwa. Fil-fatt ismu proprja huwa Hans Florian Zimmer li twielet il-Ġermanja nhar 12 ta' Settembru 1958. Beda il-karriera mużikali tiegħu f'Londra meta beda jikkomponi jingles osra u jipproduċa wkoll il-video tal-kanzunetta Video Killed the Radio Star. Sa dan iż-żmien Hans Zimmer beda jitqies bħala il-pionier għal mod kif jaħdem bis-synthesizer flimkien mal-kompjuter biex jipproduċi il-mużika tiegħu. Beda jaħdem mal-kompożitur Stanley Myers fuq proġetti żgħar li kienu jinkludu fost l-oħrajn films bħal Moonlighting, Success is the Best Revenge u Insignificance. Is-silta My Beautiful Laundrette għamlet ħafna suċċess f'dak iż-żmien u aktar ma beda jikkomponi aktar beda jsir popolari. Aktar tard imbagħad Zimmer kiteb il-mużika tant melodjuża għall-film The Last Emperor li rebħitu wkoll premju u wara dan il-film kiteb il-mużika għall-film The World Apart, soundtrack li nistgħu ngħidu bidlitlu l-karriera kollha tiegħu. Barry Levinson kien impressjonat b'dan is-soundtrack u talab lil Zimmer biex jifforma parti mill-proġett li kellu għall-film Rain Man, li ta' min jgħid ukoll kellu nominazzjoni għall-Oscar. Minn hawnhekk bdiet karriera ta' suċċessi. Insemmu fost l-oħrajn Black Rain, Driving Miss Daisy, Thelma and Louise, Point of No Return, The Lion King li rebħu ukoll Oscar u bosta albums oħrajn. Żewġ films meqjusa bħala blockbusters bla dubju kienu il-film Gladiator tad-direttur Ridley Scott u Mission Impossible, żewġ films bil-mużika eċċezzjonali ta' Hans Zimmer. Gladiator li inħadem f'pajjiżna bl-attur prinċipali Russell Crowe. Nisimgħu silta mill-mużika ta' dan il-film. xinajdu għal-mużika movimentata tal-film Mission Impossible 2. Is-soundtrack tinkludi wkoll it-tema oriġinali ta' Mission Impossible li oriġinarjament kienet inkitbet minn Lalo Schifrin. Ovvjament meta poġġa l-pinna tiegħu Hans Zimmer, is-soundtrack ta' MI2 ħadet dimensjoni oħra. Ieħor mużika mill-isbaħ bla dubju huwa Pearl Harbor. Hans Zimmer jgħid li l-mużika għal dan il-film kienet estensjoni għal dik li kien kiteb għall-film The Thin Red Line. Pearl Harbor huwa meqjus bħala wieħed mill-isbaħ fil-lista ta' mużika li kiteb Hans Zimmer. Wara Pearl Harbor ġi film ieħor din id-darba aktar ta' suspans u drammatiku għall-aħħar dan il-film huwa Hannibal, film ieħor ta' Ridley Scott fejn fil-parti ewlenija naraw lil Sir Anthony Hopkins. Jingħad li Hans Zimmer għandu relazzjoni soda ħafna mad-diretturi Penny Marshall u Ridley Scott. Kiteb ukoll il-mużika għall-film li jaqa' taħt il-ġeneru tal-horror The Ring. Il-mużika tal-film King Arthur tad-direttur Jerry Bruckheimer ukoll tħallet f'idejn il-pinna ta' Hans Zimmer. Bosta kritiċi tal-mużika tal-films jgħidu li il-mużika għall-film King Arthur mija xejn ħlif replika tal-mużika tal-film Gladiator fej flok nisimgħu leħen Liza Gerrard minn flok f'King Arthur għandna lil Moya Brennan. Jista' jkun li għandhom raġun, madankollu xorta hija mużika tajba għall-film ta' din ix-xorta.
Thank you.
Min King Arthur naddu għal-film iħor epiku, il-film The Last Samurai. Min ardubju l-istil ta' Hans Zimmer jenħassew dan il-film l-aktar fi xeni tal-battalja. Fil-parti principali naraw li l-Tom Cruise li jiġi maħkum mid-dinja u l-ħajja ta' samurai.
Thank you.
U dik kienet l-aħħar silta li semmajtilkom fil-programm tal-lum li xilħin għad-dispożizzjoni tagħna għaddilna. Però l-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu aktar dwar Hans Zimmer għaliex ċertament li hemm aktar kompożizzjonijiet interessanti fil-lista vasta ta' soundtracks li kiteb dan il-kompożitur Ġermaniż. Għalhekk nistedinkom tinaqdu miegħi għal edizzjoni oħra għal bħalum ġimgħa fl-istess ħin, sa dan it-tant minn Campus FM insalmilkom.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.